Hi Ira, merba fil-program ta' SBS. Għajdinna dwar kmini fil-karriera tijak mal-grupp tijara, x'kienet din l-esperienza?
Mal-grupp tijara li kien band alternativ bdejt il-karriera tijaj, bdejt nisperimenta bil-kidba tal-mużika u tal-lyrics, u kienet naħseb kien ċans tajjeb għalija illi nibda niskopri mużika ta' ġeneru differenti u tatni fondazzjoni tajba fil-mużika.
Għajdinna dwar is-sem tijak fil-Eurovision fl-2002.
Mela fl-2002 kienet l-ewwel opportunità tiegħi li nieħu sehem fil-Eurovision Song Contest ġewwa l-Estonia Tallinn. Ma kont bl-ebda mod qed nippretendi li se nispiċċa fl-ewwel tliet postijiet fit-tieni post. Kienet naħseb waħda mill-iktar iljieli li ġabet ħafna nies Maltin maqogħdin u ovvjament jiena niftakara b'memorja tajba ħafna.
U kif taħseb li nbidel f'dawn l-aħħar 14 sena?
L-Eurovision inbidel b'mod evidenti ħafna. Biss il-kwalità ta' mużika naħseb jiena li hija ħafna ħjar. Dan iż-żminijiet hija iktar relevanti għall-industrija tal-mużika. Fl-2002 jiena ma kellix għalfejn ħosem f'semifinali bħal din id-darba. Għalija huwa ostakolu naqra diffiċli, però naħseb li għandna ċans tajjeb nispera. Is-social media wkoll inbidlet ħafna, għandna iktar social media ġifieri iktar għandi ċans li nżomm kuntatt mal-fans. Naħseb li dawk huma l-iktar tibdilet evidenti fil-Eurovision.
X'ti se tgħidilna dwar il-lob tal-pajjiżi żgħar li sar f'Malta? Min ħasem u x'kien l-involvement tiegħek?
Fil-lob tal-pajjiżi żgħar li kienu sena wara biss jew minn għalija dik is-sena stess li jiena rbaħt ġejt it-tieni fil-Eurovision Song Contest, sem tiegħi kien l-inkanta s-silta uffiċjali għall-lob tal-pajjiżi żgħar. Kienet esperjenza mill-isbaħ għalija u niftakar ħassejtni onorata ħafna li intażilt biex inkanta din is-silta.
Għajdilna dwar il-konnessjoni tijak ma' Elton John.
Elton John kien ġi Malta minn għalija fl-2003, jekk m'niex sejra żball jew fl-2004, m'niex ċerta. Fl-2002? Darbtej, ok. Elton John kien ġi darbtej. U jiena ftaħt il-kunċert f'Malta meta kien ġi Malta biex idoq. Mbagħad segwejt li nerġa' niftaħ kunċert għalih ġewwa Bielefeld ġewwa l-Ġermanja qabel ma beda jdoq.
Għajdinna dwar il-xogħol tiegħek fil-promozzjoni ta' drittijiet tal-annimali. Awareness oħra li inti.
Jiena attiva ħafna l-iktar li jiena attiva fl-LGBTIQ awareness li attiva ħafna snin minn dok il 16-il sena. Fl-istess żmien kont ukoll attiva mal-YMCA li hija organizzazzjoni li tgħin in-nies li m'għandhomx dar sfortunatament. Jiena wkoll involuta fl-animal awareness imħabba li l-ħabiba tiegħi Mojra Delija hija waħda mill-animal activists li għandna Malta u nemmen ħafna f'dik il-kawża u jiena wkoll attiva fl-anti-bullying campaign ġewwa l-iskejjel kollha ta' Malta għax nemmen illi iż-żgħażagħ tagħna huma l-futur tagħna.
U x'inhu l-messaġġ tal-kanzunetta tiegħek Walk on Water?
Walk on Water titkellem dwar li tipprova ġib dak li forsi huwa impossibbli tipprova. You try to achieve the impossible. Huwa messaġġ pożittiv ħafna li jagħti Walk on Water u hija kanzunetta dinamika u li jiena nħobb ħafna nagħmel performance tagħha.
U fl-aħħar net. Meta taħseb li ħana rak fl-ħar l-Australia?
Nispera li mill-iktar fis possibli, jiena nħobb ħafna l-Australia, hemm ħafna drabi li jiena ġejt l-Australia, u nixtieq ħafna ħen niġi hemmhekk nara l-familti wkoll u nieħu gost narakom kollha. Sfortunatament ma tistgħux tivvutaw li, però tistgħu taraw il-performance tiegħi fl-ewwel semifinali il-ġimgħa flgħaxija fuq l-SBS Television. Mbagħad jekk ngħaddu għall-finali, li nispera li jkun il-każ, tridu tqumu kmieni fil-għodu il-ħadd biex taraw il-Grand Final live fil-ħamsa ta' fil-għodu, ġifieri tridu titbakru kmieni Sydney Time jew inkella fit-tlieta ta' fil-għodu iktar kmieni ġewwa Perth. Grazzi ħafna lill-semmija tal-SBS Radio u nispera li narakom verament mill-aktar fis possibbli.